สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันจันทร์ที่11มีนาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้มีผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุหผลร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กองทัพเรือสหรัฐส่งกำลังพลช่วยสร้างท่าเรือกาซาแห่งใหม่ชาวปาเลสไตน์เตรียมรับเดือนรอมฎอนท่ามกลางภาวะสงครามกาซาอุทกภัยและดินถล่มอินโดนีเซียฆ่าชีวิต19คนยังมีผู้สูญหาย7คนและกังฟูแพนด้าซีสำแดงเดชเบียดดูนภาค2ตกบัลลังก์หนังทำเงินแล้วในส่วนของเสริมข่าววันนี้ครับชาวรายการเชื้อสายอาหรับจะทำให้ไบเดนแพ้เลือกตั้งในรัฐสำคัญหรือไม่และไต้หวันเปิดตัวหุ่นยนต์ล่ายุงแพร่ไข้เลือดออกเดงกีแล้วติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นได้ในข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยกรุงวอชิงตันครับครับประเด็นแรกวันนี้ต้องไปติดตามเรื่องของท่าทีของสหรัฐในการช่วยชาวปาเลสไตน์นะครับ
ครับก็เป็นเรื่องของกองทัพเรือสหรัฐส่งเรือพร้อมกำลังพลมุ่งหน้าไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในวันอาทิตย์เพื่อปฏิบัติภารกิจการสร้างท่าเรือชั่วคราวแห่งใหม่ที่กาซานะครับซึ่งถูกคาดหมายให้เป็นเส้นทางการลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมเพื่อนำส่งไปยังชาวปาเลสไตน์ที่ตกอยู่ในภาวะอดอยากแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐยอมรับว่าโครงการนี้น่าจะใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนนะครับกว่าจะเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานได้กองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางของสหรัฐหรือ US Central Command เปิดเผยว่าเรือ General Frank S. Besson ได้แล่นออกจากฐานทัพเรือสหรัฐประจำภูมิภาคส่วนกลางแอตแลนติกในรัฐเวอร์จิเนียภายใน36ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่กาซาในการกล่าวสุนทรพจน์ State of the Union เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับแผนงานนี้มีความมุ่งหวังที่จะช่วยให้มีการนำส่งเสบียงอาหารและยาที่มาจากประเทศไซปรัสที่อยู่ใกล้ๆกันผ่านท่าเรือชั่วคราวในกาซาเข้าไปในเขตปกครองของชาวปาเลสไตน์หลังกองทัพอิสราเอลทำการตรวจสอบเรือขนส่งทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลักลอบขนอาวุธเข้าไปให้กลุ่มฮามาสรายงานข่าวบอกว่าต้องมีการสร้างท่าเรือชั่วคราวแห่งใหม่เพราะกาซาไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนส่งทางน้ำโดยตรงนะครับหลังจากเขตปกครองนี้ถูกกองทัพเรืออิสราเอลปิดกั้นมาตั้งแต่ปี2007เมื่อกลุ่มฮามาสเข้าควบคุมกาซาขณะเดียวกันคาดกันว่าเรือขนส่งอาหารลำหนึ่งจากสเปนน่าจะแล่นออกจากท่าในไซปรัสเพื่อนำส่งเสบียงต่างๆให้ผู้ประสบภัยชาวปาเลสไตน์เร็วๆนี้นะครับโดยกลุ่ม NGO ที่ชื่อ Open Arms กล่าวว่าเรือลำนี้จะบรรทุกอาหารจำนวน200ตันที่กลุ่มการกุศล World Central Kitchen ของสหรัฐซึ่งเป็นหุ้นส่วนจะรับหน้าที่รับของจากท่าเรือในกาซาที่ทางกลุ่มได้สร้างท่าเทียบเล็กๆเอาไว้แล้วนะครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับองค์การสหประชาชาติก็ได้เตือนมาก่อนหน้านี้แล้วว่าชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนกำลังอยู่ในภาวะอดอยากเพราะรถบรรทุกขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาในแต่ละวันในช่วง5เดือนที่ผ่านมานั้นต่ำกว่าระดับ500คำต่อวันที่บันทึกได้ก่อนเกิดสงครามนะครับกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางของสหรัฐและกองทัพอากาศจอร์แดนได้ร่วมกันส่งเครื่องบินไปหย่อนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ภาคเหนือของกาซาในวันอาทิตย์นะครับโดยสิ่งที่นำส่งนั้นเป็นอาหารพร้อมรับประทานกว่า 11,500 มื้อรวมทั้งข้าวแป้งเส้นพาสต้าและอาหารกระป๋องต่างๆด้วยครับแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยว่าการหย่อนความช่วยเหลือจากทางอากาศในพื้นที่สงครามนั้นยังไม่มากพอที่จะตอบสนองความต้องการอาหารในกาซาขณะที่มีรายงานข่าวด้วยว่ามีผู้เสียชีวิต5คนเมื่อหลายวันก่อนจากการถูกพาเลทลำเลียงอาหารตกทับครับและขณะที่สงครามกาซายังดำเนินต่อไปประธานาธิบดีโจไบเดนก็เดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลต่อการดำเนินการสู้รบในครั้งนี้ครับในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ MSNBC เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าตนเชื่อว่าเนทันยาฮูกำลังทำให้อิสราเอลเจ็บมากกว่าจะช่วยอิสราเอลเพราะตัวเลขการเสียชีวิตของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองพร้อมกล่าวด้วยว่าเนทันยาฮูต้องใส่ใจให้มากขึ้นต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่ล้มตายลงจากการกระทำต่างๆของอิสราเอลครับ
อิ ีกด้านหนึ่งนะครับชาวปาเลสไตน์เตรียมตัวรับเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในช่วงบรรยากาศหมุนหมองจากภาวะสงครามที่มีตำรวจอิสราเอลออกตรวจและคุมเข้มอย่างหนักนะครับขณะที่ภาวะอดอยากในกาซารุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามรายงานของรอยเตอร์สอิสราเอลส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันคนออกตรวจตามถนนและซอกซอยของพื้นที่เมืองเก่าในนครเยรูซาเล็มที่ซึ่งผู้คนนับหมื่นน่าจะเดินทางไปในแต่ละวันเพื่อทำพิธีภาวนาสักการะที่มัสยิดอัลอักซานะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาอิสลามพื้นที่ดังกล่าวคือจุดแตกหักของปัญหาในภูมิภาคนี้ที่ดำเนินมายาวนานและยังเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของสงครามอิสราเอลฮามาสในปี2021ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอิตามาเบนคุยรัฐมนตรีความมั่นคงอิสราเอลซึ่งเป็นฝ่ายขวาสุดโต่งสร้างความสับสนด้วยการออกมากล่าวว่าตนต้องการกำหนดเงื่อนไขจำกัดจำนวนผู้เข้ามายังมัสยิดอัลอักซาก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูจะกล่าวว่าตัวเลขผู้ที่เข้ามาสักการะที่มัสยิดแห่งนี้ในปีนี้จะคล้ายกับปีที่แล้วนะครับอัสซามอัลคาติบผู้อำนวยการมูลนิธิเยรูซาเล็มแว็กซ์ซึ่งเป็นองค์กรศาสนาที่ดูแลมัสยิดอัลอักซากล่าวว่านี่คือมัสยิดของเราเราต้องดูแลเอาไว้และว่าเราต้องปกป้องตัวตนของชาวมุสลิมที่มัสยิดแห่งนี้ที่จะสามารถเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยสันติและอย่างปลอดภัยนะครับ
ครับในปีนี้นะครับเดือนรอมฎอนของชาวปาเลสไตน์จะเริ่มต้นในวันจันทร์ครับขณะที่บางประเทศในภูมิภาคอาหรับและประเทศมุสลิมอื่นๆเดือนศักดิ์สิทธิ์นี้จะเริ่มต้นในวันอังคารนะครับรายงานข่าวระบุว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วบรรยากาศภายในเมืองเก่าปีนี้แตกต่างไปไม่น้อยเพราะไม่มีการตกแต่งพื้นที่เหมือนปกตินะครับขณะที่อารมณ์ในเมืองนั้นก็ดูเศร้าหมองไปทั่วเขตเวสต์แบงก์ซึ่งมีชาวปาเลสไตน์ถูกสังหารไปราว400คนในการปะทะกับกองกำลังความมั่นคงอิสราเอลหรือชาวยิวที่มาตั้งรกรากที่นี่นับตั้งแต่สงครามกาซาครั้งนี้ปะทุขึ้นนะครับขณะเดียวกันเจ้าที่ตำรวจก็เปิดเผยว่าได้มีการวางแผนที่ทำให้เดือนรอมฎอนที่สงบสุขนี้เป็นไปจริงและได้ดำเนินมาตรการเสริมพิเศษเพื่อจัดการกับสถานที่ที่ถือว่าสถานการณ์ครับที่ถือว่าเป็นการยั่วยุและการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปบ้างแล้วโดยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยปลุกระดมก่อการร้ายได้20คนแถลงการตำรวจในเรื่องนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลจะเดินหน้าดำเนินการและอนุญาตให้มีการสวดภาวนาในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างปลอดภัยในพื้นที่เนินพระวิหารหรือ Temple Mount พร้อมๆกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ไปด้วยนะครับและในคืนวันอาทิตย์นะครับเมื่อเดือนเสี้ยวปรากฏขึ้นเหนือฟากฟ้าของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นบ้านเกิดของสถานที่สำคัญทางศาสนาอิสลามมากมายนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมกว่า 1,800 ล้านคนทั่วโลกตามรายงานของ AP ครับในช่วง30วันจากนี้นะครับชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะเริ่มต้นการถือศีลอดในช่วงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินขณะที่สมาชิกในครอบครัวก็จะมารวมตัวกันอย่างอบอุ่นครับสถานีโทรทัศน์ของซาอุดิอาระเบียรายงานว่าทางการประกาศการพบเห็นเดือนเสี้ยวที่ขอบฟ้าแล้วก่อนที่ชาติอาหรับรวมทั้งอิรักและซีเรียทำการประกาศแบบเดียวกันเพื่อยืนยันว่าการถือศีลอดจะเริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์แล้วขณะที่ผู้นำของหลายประเทศได้ออกมาส่งข้อความแสดงความยินดีให้กับประชาชนที่จะได้เข้าสู่เดือนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเช่นออสเตรเลียบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์นั้นเดือนรอมฎอนจะเริ่มต้นในวันอังคารครับหลังไม่สามารถสังเกตเห็นเดือนเสี้ยวเหนือฟากฟ้าของตนได้ในวันอาทิตย์เช่นเดียวกับประเทศโอมานที่ตั้งอยู่สุดขอบตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับและประเทศจอร์แดนที่ประกาศว่าการเข้าสู่เดือนรอมฎอนจะเริ่มต้นในวันอังคารนะครับการฉลองเดือนศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในปีนี้มีขึ้นในขณะที่ภูมิภาคตะวันออกกลางตกอยู่ในภาวะอึมครึมเพราะสงครามอิสราเอลและฮามาสในฉนวนกาซาที่หลายคนกลัวว่าจะขยายวงเป็นความไม่สงบไปทั่วภูมิภาคนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับเ มาดูการเมืองของสหรัฐกันบ้างนะครับสงครามในฉนวนกาซาที่ปะทุขึ้นมากว่า5เดือนที่แล้วและยังดำเนินอยู่รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลกรุงวอชิงตันที่ให้การสนับสนุนด้านอาวุธต่อรัฐบาลอิสราเอลจะมีผลต่อคะแนนเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนในรัฐที่มีชุมชนชาวอาหรับและชาวมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมากในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสิ้นปีนี้มากแค่ไหนอย่างไรเรามีรายงานของ VOA เรื่องนี้และคุณทรงพศภาผลมีรายละเอียดมานำเสนอนะครับ
ครับในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตที่ผ่านมานะครับก็มีรัฐสำคัญ3รัฐนะครับซึ่งอาจจะเป็นสมรภูมิชี้ขาดชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้แก่รัฐนอร์ทแคโรไลนารัฐมินนิโซตาและรัฐมิชิแกนซึ่งมีผู้ลงคะแนนในช่อง Uncommitted หรือไม่เลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่งมากกว่าผู้ที่ลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีไบเดนนะครับการกาช่องไม่เลือกใครเลยดังกล่าวคือส่วนหนึ่งของการรณรงค์ของบรรดาชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับในรัฐมิชิแกนเพื่อประท้วงรัฐบาลสหรัฐที่ให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่อิสราเอลในสงครามกับกลุ่มฮามาสนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของกาซาบอกว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วกว่า 30,000 คนจากสงครามนี้แซมรา
It's nothing compared to even the way I felt about Trump.
ครับแซมราอารักแมนผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Abandon Biden ในรัฐมิชิแกนกล่าวว่าความโกรธแค้นที่มีต่อไบเดนนั้นไม่สามารถประเมินได้เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้สึกที่มีต่อทรัมป์นะครับเธอบอกว่ารู้สึกเหมือนถูกทรยศทัศนคติที่มีต่อพรรคเดโมแครตว่าเป็นพรรคที่ยืนหยัดเพื่อคุณธรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนและปกป้องชนกลุ่มน้อยล้วนมาลายหายไปหมดสิ้นนะครับในการเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐมิชิแกนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ชาวมิชิแกนกว่า 100,000 คนหรือ 13% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสังกัดพรรคเดโมแครตออกเสียงกาช่องไม่เลือกใครเลยซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปถึงไบเดนว่าเขากำลังเสี่ยงที่จะสูญเสียฐานเสียงชาวอาหรับในรัฐนี้ทั้งนี้รัฐมิชิแกนคือหนึ่งในรัฐสมรภูมิชี้ขาดผลการเลือกตั้งหรือ Battleground State และเป็นรัฐที่มีชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับโดยคาดว่ามีประชากรกลุ่มนี้ราว 200,000 ถึง 300,000 คนครับ
Most Arab Americans are registered as Democrats about 2 to 1 Democrat to Republican
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แอมนี่ชูเรดีจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกนวิทยาเขตเดียร์บอร์นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหรับอเมริกันนะครับกล่าวว่าชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับส่วนใหญ่ลงทะเบียนสังกัดพรรคเดโมแครตในสัดส่วน2ต่อ1เมื่อเทียบกับพรรครีพับลิกันแต่การเมืองในตะวันออกกลางกำลังมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจลงคะแนนของบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายอาหรับและชาวมุสลิมเหล่านั้นนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016ในครั้งนั้นทรัมป์ได้รับชัยชนะที่รัฐมิชิแกนด้วยช่องห่างไม่ถึง 11,000 เสียงนะครับและเมื่อปี2020โจไบเดนชนะที่รัฐนี้โดยได้คะแนนมากกว่าทรัมป์ราว 120,000 เสียงหลังการเลือกตั้งขั้นต้นที่มิชิแกนโฆษกคณะหาเสียงของไบเดนกล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนรับทราบนะครับถึงการลงคะแนนในช่องไม่เลือกผู้สมัครคนใดเลยและได้พยายามเดินหน้าตามเป้าหมายการจัดทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในกาซารวมทั้งการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซามากขึ้นด้วยตลอดจนการส่งคณะทำงานไปพบเจรจากับบรรดาผู้นำชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เจฟฟรีย์กรีนาวิสกี้แห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอูเบนสเตทในเมืองดีทรอยต์กล่าวว่ารัฐมิชิแกนมีประชากรมากกว่า10ล้านคนและเสียงของชาวอาหรับที่รัฐนี้อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลการเลือกตั้งโดยรวมนะครับ
It's not just the Arab American population that I would be concerned about if I was a Biden
ครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าไม่ใช่แค่ประชากรอเมริกันเชื้อสายอาหรับเท่านั้นที่ไบเดนและที่ปรึกษาของเขาควรกังวลแต่ยังมีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่เกลียดชังและไม่พอใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อดูตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เมืองแอนนาเบอร์ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกนก็พบว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่เลือกผู้สมัครคนใดเลยในสัดส่วนที่สูงนะครับยูซุฟอาเมดนักศึกษาในรัฐมิชิแกนบอกว่าเขากาช่องอันคอมมิตเต็ดในการเลือกตั้งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ และเขาจะไม่เลือกไบเดนเด็ดขาดในเดือนพฤศจิกายนนี้แม้ไบเดนจะตัดสินใจกลับนโยบายแบบ360องศาก็ตามเพราะที่ผ่านมาได้เกิดความเสียหายไปมากแล้วนั่นเองทางด้านอดัมอาบูซาล่าบอกว่าตนเคยรณรงค์ช่วยให้ไบเดนได้รับเลือกเมื่อ4ปีก่อนเพราะคิดว่าไบเดนจะสามารถเป็นผู้นำที่มีมนุษยธรรมและความเห็นอกเห็นใจแต่กลับกลายเป็นผู้นำที่เสแสร้งหลอกลวงนะครับ
So we're saying enough is enough. We no longer want our tax dollars going to purchase bombs and give Israel more military aid to bomb Palestinians.
ครับอบูซาล่าบอกว่าเราไม่ต้องการให้เงินภาษีของเราถูกใช้ไปกับการซื้อระเบิดและส่งความช่วยเหลือทางทหารให้อิสราเอลเพื่อใช้โจมตีชาวปาเลสไตน์อีกต่อไปและเราต้องการให้เงินเหล่านั้นถูกใช้ไปกับการศึกษามากกว่าขณะเดียวกันนะครับก็มีสัญญาณว่าการรณรงค์ไม่เลือกผู้สมัครคนใดของพรรคเดโมแครตกำลังขยายไปที่รัฐอื่นๆนะครับรวมทั้งรัฐมินนิโซตาและรัฐนอร์ทแคโรไลนาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับและเวลานี้การรณรงค์นี้ก็กำลังมุ่งเป้าไปที่รัฐวอชิงตันที่กำลังจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่12มีนาคมนี้ด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ก็ยังติดตามต่อไปนะครับว่าการเมืองจะเป็นอย่างไรในสหรัฐนะครับจากที่นี่ไปติดต่อติดตามรายงานข่าวที่อินโดนีเซียกันบ้างครับภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันที่จังหวัดสุมาตราตะวันตกของอินโดนีเซียส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่และดินถล่มรุนแรงนะครับทำให้ประชาชนกว่า 70,000 คนต้องอพยพหนีตายขณะที่มีผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติธรรมชาติครั้งนี้ไปแล้วยังน้อย19คนและมีผู้สูญหาย7คนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากทางการอินโดนีเซียในวันอาทิตย์นะครับรายงานข่าวระบุว่าฝนตกหนักเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วที่เมืองปาดังเมืองหลวงของจังหวัดสุมาตราตะวันตกและพื้นที่รอบๆอื่นๆอีก8จุดได้ทำลายบ้านเรือนสะพานและโรงเรียนไปแล้วเกือบ700แห่งรวมทั้งพื้นที่การเกษตรราว708ไร่ครับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียเริ่มต้นการค้นหาผู้สูญหายแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าร่วมถึง150คนในขณะที่สภาพแวดล้อมในพื้นที่ประสบเหตุเต็มไปด้วยอุปสรรคจากดินที่ถล่มลงมาปิดถนนหลายสายครับในส่วนของผู้ที่รับการอพยพมาจากพื้นที่อันตรายนั้นอับดุลมูฮารีโคศกของสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติ BNPB ของอินโดนีเซียระบุว่าได้มีการจัดให้ผู้ประสบภัยไปพักที่มัสยิดหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงโดยยังไม่มีการจัดตั้งค่ายหลบภัยชั่วคราวขึ้นแต่ก็มีการจัดหาอาหารน้ำและยารักษาโรคให้ขณะที่ชาวบ้านบางรายตัดสินใจกลับไปที่บ้านของตนหลังน้ำเริ่มลดลงบ้างครับอับดุลรายงานด้วยว่าพื้นที่หลายจุดในเมืองปาดังยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่และถนนหลายสายก็ยังคงถูกปิดกั้นจากดินถล่มครับและเนื่องจากพยากรณ์อากาศประเมินว่าจะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องอีกหลายวันหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซียออกคำเตือนให้ประชาชนเตรียมระวังน้ำที่จะท่วมสูงขึ้นและดินที่อาจถล่มลงมาอีกโดยปกตินะครับฤดูฝนในอินโดนีเซียจะเริ่มต้นในเดือนมกราคมครับและกรมอุตุนิยมวิทยาBMKG ของอินโดนีเซียได้คาดการแล้วว่าฝนจะตกหนักสูงสุดในช่วงไตรมาสแรกโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่เกาะชวาและหมู่เกาะสุมาตราครับ
ครับขยับไปที่บ้านเราบ้างนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
หลังมีการประกาศห้ามการรับจ้างตั้งครรภ์หรืออุ้มบุญเป็นเวลาเกือบ1ทศวรรษอันเนื่องมาจากเหตุการณ์อื้อฉาวมากมายที่ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับกรณีการลักลอบค้ามนุษย์ทางการไทยมีแผนที่จะทบทวนเรื่องนี้แล้วนะครับตามรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขประกาศแผนเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่จะทำให้การอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ในไทยนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปกฎหมายเพื่อรับมือกับอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลงเมื่อปีพ.ศ. 2557นะครับประเด็นดังกล่าวกลายมาเป็นเรื่องร้อนหลังสามีภรรยาชาวออสเตรเลียคู่หนึ่งถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งทารกเพศชายให้กับแม่อุ้มบุญหลังรับทราบว่าเด็กน้อยนั้นมีภาวะของดาวน์ซินโดรมและในปีเดียวกันนั้นเองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มชายชาวญี่ปุ่นที่จ้างคนไทยอุ้มบุญเด็ก13คนโดยในเบื้องต้นนั้นตำรวจสงสัยว่าชายผู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์แต่ศาลตัดสินว่าเด็กทั้งหมดเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมิสุโตกิชิเกตะผู้ต้องหานั่นเองนะครับภายใต้กฎหมายปัจจุบันนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
เฉพาะคู่สมรสต่างเพศที่อย่างน้อยมี1คนเป็นชาวไทยสามารถจ้าง ทำอุ้มบุญในประเทศไทยได้โดยผู้รับจ้างต้องเป็นชาวไทยและเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้เป็นสามีหรือภรรยาและต้องไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ด้วย VOA ได้สอบถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ก็ได้รับการปฏิเสธนะครับขณะเดียวกันนายสรรพสิทธิ์คุ้มประพันธ์ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กบอกกับ BOA ว่าตนรู้สึกเป็นกังวลนะครับว่าแผนเดินหน้ายกเลิกคำสั่งห้ามการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์นั้นเกิดขึ้นจากการที่บรรดาแพทย์ต้องการทำเงินจากการอุ้มบุญและว่าการทำเช่นนั้นอาจส่งผลเสียต่อระบบสาธารณสุขของไทยเพราะจะทำให้แพทย์และทรัพยากรด้านการแพทย์ไหลออกไปเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์อีกทั้งยังอาจเปิดประตูไปสู่ปัญหาอื่นๆนะครับเช่นการล่วงละเมิดต่างๆและการค้ามนุษย์ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างไรก็ดีนะครับมายาลินสตรัมนิวแมนผู้อำนวยการด้านนโยบายของกลุ่ม Global Alliance Against Traffic in Women เห็นต่างในเรื่องนี้นะครับและบอกกับ BOA ว่าแม้ความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของกรณีการค้ามนุษย์เพราะรัฐบาลทำให้การรับจ้างอุ้มบุญถูกกฎหมายจะมีอยู่จริงการสั่งห้ามหรือลงโทษการรับจ้างตั้งครรภ์นั้นไม่ได้ช่วยหยุดยั้งอาชญากรรมดังกล่าวเลยนะครับและยังจะมีแต่ทำให้ติดตามได้ยากขึ้นเพราะขบวนการค้ามนุษย์หันไปทำปฏิบัติการใต้ดินแทนซึ่งก็หมายถึงอันตรายที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งต่อตัวแม่และเด็กนั่นเองครับคุณนภัส
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com นะครับและอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X viathai และsubscribe ที่ YouTube viathai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับมาติดตามรายงานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับโดยนักวิจัยในไต้หวันประสบความสำเร็จในการพัฒนาหุ่นยนต์พิเศษที่มีความสามารถในการล่ายุงที่แพร่เชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออกเดงกีนะครับและผู้สื่อข่าวของ VOA Shelly Schlender มีงานเรื่องนี้จากเมืองเกาสงทางใต้ของไต้หวันมาและคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดมานำเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าไข้เลือดออกเดงกีเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและที่ไต้หวันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองเกาสงได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีในท้องถิ่น GeoSat เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ตัวเล็กๆเพื่อใช้ล่ายุงที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออกในคูระบายน้ำฝนแคบๆที่อยู่ใต้ดินค่ะ
We can use the machine to find theHiding breeding source.
เว่ยเหลียงหลิวนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยควบคุมโรคที่มียุงเป็นพาหะแห่งไต้หวันกล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวเล็กๆนี้มีความสามารถในการค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงที่ซ่อนอยู่ได้โดยมันจะมองหาลูกน้ำซึ่งเป็นตัวอ่อนของยุงที่เลื้อยดุกดิกไปมาค่ะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาสงพยายามขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้หมั่นกำจัดน้ำในกระถางต้นไม้และยางรถรวมทั้งที่ต่างๆที่อาจเป็นจุดแพร่พันธุ์ของยุงได้นะคะสมัยก่อนเจ้าหน้าที่ไม่เคยต้องกังวลในเรื่องที่ยุงลายจะมาผสมพันธุ์ตามคูน้ำที่มีการปล่อยสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนลงไปเพราะยุงลายไม่ชอบวางไข่ในน้ำที่สกปรกแบบนั้นค่ะ
过去这种四米巷道这个水沟
เฉาตงเฉินผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพเขตฉีจินกล่าวว่าก่อนหน้านี้น้ำตามคูน้ำเหล่านี้เคยสกปรกกว่านี้แต่นับตั้งแต่มีการนำท่อระบายน้ำทิ้งระบบใหม่มาใช้น้ำก็สะอาดขึ้นและปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะยุงลายที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกเดงกีชอบวางไข่ในน้ำที่สะอาดกว่าค่ะ
เ
ฉาตงเฉินกล่าวต่อไปว่ายุงก็เหมือนกับมนุษย์ที่เป็นแม่ที่ต้องการให้ลูกของตนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะขณะเดียวกันทีมวิจัยพาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบสถานการณ์ที่ถนนสายหนึ่งในเมืองเกาสงและพบว่ากับดักจับยุงแสดงให้เห็นว่าถนนสายนี้มีประชากรยุงลายจำนวนมากโดยมีการพบด้วยว่ามีน้ำขังอยู่ที่ใต้ท่อระบายน้ำฝนใต้ดินที่อยู่ใกล้ๆและในน้ำก็มีลูกน้ำอยู่ตามคาดนะคะในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนี้ทีมงานทำการปล่อยหุ่นยนต์ลงไปในคูน้ำและเมื่อหุ่นตรวจพบแอ่งน้ำเจ้าหน้าที่ก็จะทำเครื่องหมายตรงจุดนั้นในฐานข้อมูลคูน้ำเพื่อให้กรมอนามัยทราบว่าจะต้องฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อฆ่าลูกน้ำยุงลายและพ่นไอน้ำเพื่อฆ่าไข่ยุงตรงบริเวณไหนค่ะ
New technology application where
เฉินฉีไม่นายกเทศมนตรีเมืองเกาสงกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองได้ทำงานร่วมกับ GeoSat ในการพัฒนาหุ่นยนต์กำจัดไข้เลือดออกเดงกี่รุ่นต่อไปและว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันได้นะคะในเวลานี้ทีมงานกำลังเดินหน้าพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นใหม่อยู่เพื่อให้สามารถพ่นยาฆ่าแมลงและไอน้ำได้ด้วยตัวเองและเพื่อใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการระบุยุงที่เป็นพาหะของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกเดงกี่ได้นอกจากนั้นนักวิจัยยังวางแผนที่จะใช้หุ่นยนต์ทำการปล่อยยุงที่มีการควบคุมทางชีวภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงรุ่นต่อๆไปแพร่เชื้อไข้เลือดออกไปสู่มนุษย์ได้ด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพร
ครับ
ส่งท้ายวันนี้ไปดูเรื่องของอันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์กันนะครับ
ครับก็อันดับหนึ่งไม่ใช่ใครอื่นนะฮะเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมหลายคนคงจะคุ้นหน้ากันดีกับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องของหมีแพนด้าเจ้ายุทธจักรกลับมาทวงบัลลังก์ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์อีกครั้งนะครับหลังจากเบียดดูนภาค2ตกจากอันดับหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่แล้วกังฟูแพนด้า4นะครับผลงานล่าสุดของภาพยนตร์ภาคต่อจาก DreamWorks Animation ที่ห่างจากภาค3ถึง8ปีออกตัวได้น่าประทับใจอย่างยิ่งนะครับโดยเอาชนะภาพยนตร์ภาคแรกที่ออกฉายในปี2008ด้วยการเก็บเงินเข้ากระเป๋าในการเปิดฉายสุดสัปดาห์แรกถึง58,300,000 ดอลลาร์นะครับตามการประเมินของค่ายผู้จำหน่ายส่วนในการฉายทั่วโลกกังฟูแพนด้า4เก็บเงินได้อีก22,000,000 ดอลลาร์อันดับที่2ในสัปดาห์นี้ก็ตกมาจากอันดับ1นะครับดูนภาค2ภาพยนตร์ไซไฟภาคต่อที่ยังไปได้ดีด้วยตัวเลขรายได้46,000,000 ดอลลาร์ตกลงจากสัปดาห์แรก 44% นะครับแต่ก็ทำให้ยอดรายได้สะสมพุ่งขึ้นเป็น157,000,000 ดอลลาร์แล้วภาพยนตร์เข้าใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็คือ Imaginary นะครับหรือตุ๊กตาซาตานผลงานหนังสยองขวัญล่าสุดว่าด้วยเรื่องของตุ๊กตาหมีผีสิงเปิดตัวด้วยรายได้10,000,000 ดอลลาร์คาบรินีภาพยนตร์อิงประวัติของนักบุญฟรานซิสซาเวียร์คาบรินีเข้าฉายเป็นสัปดาห์แรกอยู่ที่อันดับ4นะครับด้วยรายได้7.6 ล้านดอลลาร์และที่ร่วงต่อเนื่องจากอันดับที่2ในสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่อันดับ5ในสัปดาห์นี้ก็คือบ๊อบมาลี่วันเลิฟทำเงินไปได้อีก 4.1 ล้านดอลลาร์ครับคุณนพรัตน
์ครับและทั้งหมดนี้นะครับคือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยในวันนี้นะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ฮัลโหล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ นพรัตน
์สวัสดีครับคุณธีรารัต
น์ได้ยิน
ไหม
ครับ
สวัสดีค่ะได้ยินดิฉันไหม
ได้ยินแล้วครับ
ได้ยินแล้วครับ
โอ้ค่ะเราจะต้องได้ยินเสียงกันทุกวันนะ เพราะว่าเราต้องมีเรื่องสื่อสารกันแต่เรื่องอุ้มบุญเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะดิฉันก็รายงานข่าวของประเทศไทยแล้วก็ได้สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในมุมของต่างประเทศมองเรื่องนี้ที่สัมพันธ์กับการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่อ่อนไหวใช่ไหมคะ
สำหรับในสหรัฐเนี่ยการอุ้นบุญเท่าที่ทราบมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรดีอะเครียดหนักเท่ากับที่แถวไทยแล้วกันนะครับเพราะว่ากรณีของการค้ามนุษย์เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นแต่ว่าถ้าจะบอกว่าจะเกิดขึ้นที่นี่สหรัฐเป็นผู้นำเข้ามาหรือเปล่าก็อาจจะมีบุญอยู่บ้างแต่มันไม่ได้มองในมุมเดียวกับที่ไทยนะครับ
กฎหมายยังไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นด้วยเรื่องของการอุ้มบุญในอเมริกานะครับแล้วก็เหตุการณ์ในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจำกัดค่อนข้างน้อย
ค่าใช้จ่ายนี่ก็สูงมากด้วยการจะอุ้มบุญเนี่ยมันก็คือใช้เงินเยอะกว่าที่เอเชียนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ไทยถึงกลายเป็นเหมือนกับจุดหมายในการอุ้มบุญของคนต่างชาตินะครับที่นี่คือมีการรับรองการแต่งงานคนเพศเดียวกันแล้วนะมันก็เปิดทางให้การมีบุตรได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เรื่องของการห่วงว่าจะมีการค้ามนุษย์แถวนี้คงไม่ใช่แต่ถ้ามองกลับไปที่บอกที่ไทยที่เราก็อยู่ในรายงานของ Trip Report นะฮะการค้ามนุษย์เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เขามองมาเหมือนกันมันก็ต้องมองหลายมิตินะครับ
ในจุดประสงค์ที่ได้คุยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือพ่อแม่หรือคู่สมรสที่มีบุตรยากนั่นเป็นการที่หนึ่งประการที่สองต้องการให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วต้องการ อุ้มบุญแล้วก็มีกฎหมายรองรับอันนี้เป็นจุดประสงค์ที่สองที่ได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นความเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาทำด้านสุขภาพในประเทศไทยที่เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญอันนี้ค่ะที่ข้อมูลตรงกันนะคะ
ครับก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดจะหมายกฎหมายนี้จะผ่านได้อย่างไรไหมเราก็จะมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดอย่างที่ผู้ที่กังวลนะฮะเรื่องการค้ามนุษย์มันจะเพิ่มขึ้นยังไงแค่ไหนเลยนะครับ